Радіо Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Вісімнадцята година 30 хвилин у Києві. З вами Тетяна Ярмощук. І у перших підсумках вівторка, 10 червня, ми поговоримо про таке. Як біженці ставляться до української армії? Почуємо включення з місця події. Хто і як утікає з Донбасу до Росії?
Статус біженця на сьогоднішній день міграційна служба взагалі нікому не предоставляє. Вона предоставляє статус так званого вирушеного переселенця. А це в правовому плані дуже суттєва різниця.
У Берліні триває виставка сучасних українських художників.
Виставка розповідає практично про увесь період незалежності, а в експозиції представлені різні покоління художників.
І про все це відразу після новин. Зараз я передаю слово своїй колезі Вікторії Карп'як.
Дякую, Тетяно. Прикордонна служба Росії і надалі здійснює пропуск через кордон в пункті пропуску Новошахтинськ. З українського боку пункт пропуску Должанський, попри домовленості про його закриття. Про це йдеться в повідомленні на сайті Держприкордонслужби. Російська сторона це повідомлення наразі не коментувала. Раніше цього місяця Кабмін ухвалив рішення про тимчасове припинення руху у 8 пунктах пропуску на українсько-російському кордоні в Донецькій і Луганській областях. У Слов'янську зруйновані майже всі автозаправки, нічим заправитися навіть машинам швидкої допомоги. Про це йдеться в повідомленні на тимчасовому сайті Донецької облдержадміністрації. Зараз водії швидких намагаються прорватися за паливом до Краматорська, розповіла виконувач обов'язків заступника директора департаменту охорони здоров'я ОДА Олена Петряєва. Вона також зазначила, що через зупинку роботи Держказначейства в Слов'янську медпрацівники не отримують зарплату. Щодо медикаментів, то за даними ОДА, медикам у Слов'янську вдалося сформувати мінімальний запас завдяки отриманні від Червоного Христа гуманітарній допомозі. Самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов більше не очолює зайняте проросійськими бойовиками місто. Його відсторонено від посади і заарештовано. Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, звільнення і арешт Пономарьова провели самі сепаратисти. Агентство ОНН з посиланням на джерело в антитерористичному центрі пише, нібито керівництво бойовиків розпорядилося арештувати Пономарьова після того, як він виявив готовність до переговорів. Підтвердження цієї інформації із незалежних джерел поки що немає. США виділять Україні 48 мільйонів доларів додаткової допомоги для посилення обороноздатності країни, економічної стабілізації, енергетичної безпеки і проведення конституційної реформи. Про це повідомила помічник державного секретаря США, офіційний уповноважений Державного департаменту США в справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд.
Як сказав віце-президент США, у нас є додаткові 48 мільйонів доларів. Ми даємо їх на підтримку України, по-перше, для економічної стабілізації, відновлення економіки, по-друге, для антикорупційних заходів, по-третє, на підтримку політичних і конституційних реформ, по-четверте, це енергобезпека та ефективність, і останнє, дуже важливе, це сфера безпеки.
За словами Вікторії Нуланд, підтримка економічної стабілізації може включати спеціальні проекти, які реалізовуватимуть на сході України. Голова Львівської обласної держадміністрації, народний депутат і керівник обласного осередкового «Свобода» Ірина Сех написала заяву про відставку з посади очільника Львівщини. Це в коментарі Радіо «Свобода» підтвердила її помічниця Леся Федів, але причину такого кроку не назвала. Ірину Сех призначили головою ОДА 2 березня цього року. Із понад 3 місяців роботи на цій посаді вона не склала себе повноваження народного депутата, чим фактично порушувала законодавство. Це було причиною цілої низки акцій протесту, учасники яких вимагали від Сех скласти повноваження або парламентаря, або очільника області. І це всі новини на цю годину. Тетяно.
Дякую, Вікторія. Нагадую слухачам, що з новинами Радіо Свобода була Вікторія Карп'як.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
А у Слов'янську, що на Донеччині, зруйновано майже усі автозаправки, нічим заправити навіть машини швидкої допомоги, як ми вже почули з новин. Про це йдеться у повідомленні Донецької облдержадміністрації. Також повідомляють про смерть 2 дітей, які загинули через осколкові поранення. І більше про ситуацію ми зараз поговоримо із нашим колегою Левком Стеком, який зараз перебуває на Донбасі. Мої вітання, Левку.
Доброго дня.
Наскільки складною є зараз гуманітарна ситуація на Донбасі?
ситуація насправді доволі складна, оскільки я постійно базуюся зараз в Ізюмі, і це одне з міст, яке, власне, обрало для себе мешканців Донеччини і Луганщини, аби втекти від бойових дій. Вони сюди приїжджають, тому є нагода поспілкуватися з людьми, які безпосередньо бачили, безпосередньо відчули на собі всі в лапках переваги цього протистояння, цього конфлікту, і, власне, вони говорять про те, що інфраструктура в місті доведена практично до критичної точки, починаючи від електроенергії і води, з якими постійно перебої, закінчуючи мобільним зв'язком і цими інфраструктурними об'єктами, як вокзали і автозаправки, про які вже йшлося раніше. Тобто руйнування доволі значні, і це практично унеможливлює нормальне місто.
А, Левку, як біженці ставляться до української армії?
Ті, з ким я спілкувався, звісно, це не є якимось репрезентативним, не є якоюсь репрезентативною вибіркою, але люди, які приїжджають і втікають з Слов'янська, вони звинувачують здебільшого у своїх бідах і поневіряннях саме українську армію, говорять, що їх тут ніхто не чекав, ніхто їх сюди не кликав, і всі проблеми, власне, створюють вони. Також люди твердо переконані в тому, що обстріли житлових кварталів, будівель, власне, ведуть саме українські силовики, і через це ставлення до них, м'яко кажучи, погане, якщо не сказати більше.
З якими зараз проблемами стикаються біженці?
Проблем дуже багато, і одна з причин, чому так є, власне, чиновники з Ізюма розповіли мені про те, що з Києва жодної допомоги вони поки що не дочекалися. Тобто немає ніякої програми, немає ніякого фінансування державного, централізованого, яке б допомагало, яке було б спрямоване на вирішення проблем, першочергових проблем людей, які виїжджають з зони конфлікту. Тобто це житло, це харчування, це медикаменти, це навіть банальний одяг. Тобто багато хто просто зривався з місця, їхав без нічого, оскільки я не міг залишатися у своїй домівці, по якій проводились там удари і обстріл вівся. Тобто тут насправді ситуація доволі складна, і поки що місцеві органи влади з нею не справляються в повній мірі, а Київ мовчить.
Дякую. Нагадую слухачам, що про ситуацію на Донбасі, де проводиться антитерористична операція, ми говорили із нашим колегою Левком Стеком, який зараз перебуває у тій місцевості. Між тим, деякі російські діячі заявили про десятки тисяч біженців з України, які нібито прибувають до Росії. Проте дані російських же міграційних органів дають цілком іншу картину. Крім того, переважно про російські втікачі, які таки дістаються до Росії із регіонів, захоплених сепаратистами, отримують там статус переселенців, але не біженців. І більше про це знає мій колега Сергій Драчук.
Загальне число людей, які прибули до Росії з регіонів України, охоплених діями сепаратистів і антитерористичною операцією проти них, склало кількадесят тисяч людей, свідчать дані російських міграційних органів. Зокрема, за останніми наразі даними Управління Федеральної міграційної служби Росії в Ростовській області, що межує з Луганською і Донецькою в Україні, за тиждень із 30 травня до 6 червня до цієї області в'їхали менш як 10 тисяч громадян України. Це спростувало твердження російського уповноваженого з прав дитини Павла Астахова, який заявляв, ніби 12 тисяч українських біженців прибули до області за один день. Та й тих, хто все ж приїхав із України до Росії, там не поспішають визнавати за біженців, розповів російській службі Радіо Свобода координатор групи волонтерів «Братерська допомога» в Ростові-на-Дону Анатолій Котляров.
Статус біженця на сьогоднішній день міграційна служба взагалі нікому не предоставляє.
Статусу біженця на сьогоднішній день міграційна служба взагалі нікому не надає. Вона надає статус так званого вимушеного переселенця, а це у правовому плані дуже суттєва різниця. Фактично, ці люди – біженці, бо вони втекли від війни, а їм дають статус вимушеного переселенця. Це істотні правові моменти.
Це существенний правовий момент.
При цьому далеко не щоразу дійсно йдеться про втікачів. Зокрема, за даними російських агентств, у тій же Ростовській області було розміщено 2102 людини з України станом на 9 червня. Такий же невисокий і рівень документального оформлення. Посвідки на мешкання в Ростовській області Росії попросили за минулий тиждень 31 громадянин України. Дозволи на тимчасове мешкання – 104, дозволи на працю – 28 осіб. Чимало переселенців із таких місць найгострішого протистояння, як Слов'янськ на Донеччині, місто, що його проросійські сепаратисти контролюють майже повністю. Їхня пропаганда накладає відбиток і на думки мешканців міста, які втекли від боїв до Росії. Одна з них на ім'я Ірина в інтерв'ю Радіо Свобода стверджувала, що продуктів харчування в місті бракує через те, що їхню доставку блокують. А от її версія того, що в місті не працює телебачення.
Немає телебачення вже давно, бо Карачун гору зайняла Нацгвардія, і телебачення в нас через це немає.
Телевізіння у нас по цьому поводу немає.
Телевежа на горі Карачун біля Слов'янська, яку контролюють українські силовики, перестала працювати через руйнування телецентру внаслідок постійних обстрілів із боку сепаратистів. Але серед містян чимало далі вважають, що в усьому винні Національна гвардія і правий сектор. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57. І до інших тем. У берлінській Diet Gallery триває виставка сучасних українських художників «The Ukrainians». Вона презентує їхній погляд на політичні події в Україні не лише останніх місяців, а усього періоду незалежності. У виставці у рамках дискусійної платформи також беруть участь письменники. Куратори та художники кажуть, зараз важливо інформувати західну аудиторію про те, що відбувається. Адже Європа, так само як і Україна, виявилася не готовою до російської пропаганди. Про це у рубриці «Радіо Свобода. Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Виставку «The Ukrainians» не планували заздалегідь і зробили дуже швидко. На хвилі останніх подій на сході України, розповідає кураторка Даат Галері Беттіна Кляйн. Участь у ній взяли українські художники, що мешкають у Києві та Берліні, а також письменники Сергій Жадан та Юрій Андрухович. Беттіна Кляйн каже, виставка стала важливим кроком, щоб поінформувати аудиторію Берліні про події в Україні. Утім, роботи стосуються не лише протестів та війни. Виставка розповідає практично про увесь період незалежності, а в експозиції представлені різні покоління художників.
Я хотіла продемонструвати, що багато з цих митців говорили у своїх роботах про політику задовго до революції, і деякі з них стали доволі пророчими. Наприклад, відео Миколи Рідного, відзняте 2009 року у Криму, в якому йдеться про агресію правоохоронців.
Розповідає Беттіна Кляйн. Є, однак, і зовсім нові роботи. Наприклад, інсталяції художниці Лади Наконечної були створені під впливом зимових подій. Одна з них – нерозпочатий діалог другорядних героїв про те, як на початку протестів люди чекали на лідера, аж доки не зрозуміли – головні дієві особи саме вони, а не політики. Художниця взяла репліки безіменних персонажів класичних п'єс і спробувала побудувати між ними розмову.
Мені здається, що не можна так покладатися на когось, тим більше, що цей хтось просто використовує тебе. Те, що була сцена на Майдані і дуже з голосним звуком, дуже голосною музикою, вона заважала людям розмовляти. І ті, хто жив в палатках, вони намагалися зробити цей звук тихіше, вони просили, і їм так і не вдалося.
Пригадує Лада Наконечна. Інша її робота «Стіл переговорів» розповідає про те, як мова перестає працювати, і її на зміну приходить мова сили. Це портрети побитих людей у розбитих рамах, виставлені колом. Перемовини через залякування, пояснює Лада Наконечна.
Ви слухаєте «Культураму».
Леся Хоменко на виставці «The Ukrainians» презентувала роботи, зроблені просто на Майдані. Це портрети мітингувальників, точніше їхні копії.
Я ходила на Майдан, малювала портрети людей, що стояли на Майдані, дарувала їм оригінали, а копії залишала собі. Цим я хотіла для себе показати, яким є співвідношення мистецтва і реального життя, і дійсності, що є в авангарді, культура чи справді життя. Оригінали я віддала в життя, копії залишила в системі мистецтва, в системі культури. 170 копій малюнків.
Розповідає художниця. Інша робота Лесі Хоменко у складі художньої групи РЕП, що розшифровується як революційний експериментальний простір, називається «Патріотизм». Це композиція із піктограм, кожна з яких має своє значення, нанесена на стіну. Патріотизм – це пошук універсальної мови, спроба подолати кордони, наприклад, між Заходом і Сходом, пояснює Леся Хоменко. Робота, хоч і зроблена кілька років тому, стала дуже актуальною, адже саме зараз в Україні формується фактично нова мова культури. Яскравим прикладом цього є те, як українці в один рік змінили своє ставлення до Другої світової війни. Просто змінивши гасло, перейшли від риторики перемоги до риторики жалоби, каже Леся Хоменко.
Зараз буде інтерес до мистецтва українського. І я впевнена, що зараз в цьому сенсі теж в Україні дався шанс. Ми дуже сильно відчуваємо, в якому ми інформаційному вакуумі живемо. Ми розуміємо, що Україна не має голосу, вона не має обличчя взагалі в світі і ніколи не мала. Тому ми так сильно програємо в інформаційній війні.
Кремлівська пропаганда, утім, торкнулася і Європи також, каже редакторка журналу «Простори» Євгенія Білорусець, що нині мешкає у Берліні та бере участь у дискусійній платформі «The Ukrainians». Так, деякі представники лівого руху, як це не парадоксально, підтримують дії Путіна.
Підтримка зростає з одного боку. З іншого боку, російська пропаганда має дуже великі успіхи і в Німеччині. Є погляд, який повністю змінює весь контекст українських протистоянь. І мені здається, саме Німеччина, для якої Росія взагалі грає особливу роль в культурному просторі, наприклад, чи в просторі ідей, є чудовою цільовою аудиторією для пропагандистської гри.
Вважає Євгенія Білорусець. Що ж до мистецтва, то на Заході Україна справді стає брендом, каже редакторка. Але, на жаль, українцям цей інтерес надто дорого обійшовся.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
І ми продовжуємо підбивати перші підсумки онлайн у «Свободі». Сьогодні з вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми почуємо про те, якою є справедлива ціна російського газу для України.
Не можна пояснити, як може ціна на газ змінюватись два рази. Україна не вимагає для себе ніяких ексклюзивних умов. Просто хочемо бачити нормальну, реальну економічну ціну, яка економічно обґрунтована, і ми згідні по цій плати.
А про що пише європейська преса?
Лондонська Financial Times у статті під заголовком «Російські червоні лінії щодо України обмежують Порошенка» говорить, що Москва нині проводить дві межі, які не повинен перейти Київ.
Ну і про це та інше відразу після короткого оголошення.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
І сьогодні о 21:33 слухайте у програмі «Ми разом» про те, хто допоможе біженцям зі Сходу. А ми продовжуємо підбивати перші підсумки у «Свободі» сьогодні. Справедлива ціна газу для України має становити $268 за тисячу кубометрів газу. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Вадим Лида, коментуючи перебіг російсько-українських газових переговорів за участю Євросоюзу. Черговий раунд цих консультацій у Брюсселі завершився безрезультатно. Із Вадимом Улидою спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
Це та ціна, по якій ми купували газ. Розумієте, ну не можна пояснити, як може ціна на газ змінюватись два рази. Тобто це довгострокові угоди, є довгострокове партнерство. Ціна на газ не може залежати від якоїсь політичної волі, чи взагалі не зрозуміло яких причин. Перемовини зараз тривають, і я хочу сказати, що Україна не вимагає для себе ніяких ексклюзивних умов. Просто хочемо бачити нормальну, реальну економічну ціну, яка економічно обґрунтована, і ми згідні по цій платити.
Дивіться, ці ситуації, ці ж переговори тристоронні, не лише
участі України та Росії і представників Європейського Союзу. От напередодні чергового раунду мені довелося спілкуватися з відомим українським експертом з енергетичних питань Михайлом Гончарем. Він стверджує, що насправді європейська позиція, м'яко кажучи, є нейтральною, якщо не сказати про російську. Європа, на відміну від Сполучених Штатів, залежить від російського газу, і вона зацікавлена будь-якою ціною вирішити це питання, щоб не повторилися ці конфлікти, коли Росія під час попередніх суперечах з Україною припиняла просто транзит газу в Європу. Це правда? Справді Європа скоріше на стороні Росії. Це спонукає Росію до більш жорсткої позиції на переговорах. Чи це не зовсім справді?
Я вважаю, що всі сторони мають бути зацікавлені в врегулюванні цієї проблеми, тому що це є постачання ресурсів, це є і економіка, і безпека. І ні Європа, ні Україна не зацікавлені. Я думаю, що навіть Росія теж не зацікавлена, тому що це Україна значний ринок збуту, і в довгостроковій перспективі я не думаю, що Росія хоче його втратити. Просто ми маємо складну зараз політичну ситуацію. Я ж кажу, що мені здається, от ця проблема переговорів, вона пов'язана з тим, що по суті нам оголосили газову війну, і ми маємо виходити з цього. А щодо взаємовідносин з Європою, то я думаю, що в них позиція базується на здоровому глузді.
Ну, тобто, можна сподіватися в тому числі на компроміс, в тому числі з боку «Газпрому». Можна сподіватися?
Ми ведемо переговори, і я хочу сказати, що якщо раніше на початку переговорів позиція «Газпрому» взагалі була, нас фактично ігнорували. Ну, пройшов місяць, за який ми подали до «Газпрому» повідомлення про можливість початку арбітражного спору. І зараз позиція трошки активізувалася і почалися якісь рухи. Я думаю, що здоровий глузд має перемогти в цій справі.
А повну версію інтерв'ю з заступником міністра енергетики Вадимом Уледою можете читати та дивитися у відеоформаті на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Британська газета Sunday Times звинуватила колишнього члена виконавчого комітету ФІФА Мохаммада бін Хамама у тому, що він витратив 1 700 000 доларів, щоб заручитися підтримкою Катару на проведення чемпіонату світу з футболу у 2022 році з боку представників виконкому ФІФА з країн Азії. Раніше його звинуватили у дачі хабаря у розмірі ще 5 мільйонів доларів. Анна Шаманська далі.
Коли в грудні 2010 року виконком ФІФА розглядав заявки 5 країн – США, Японії, Австралії, Південної Кореї і Катару – на проведення чемпіонату світу з футболу в 2022 році і проголосував на користь Катару, міжнародна футбольна громадськість прийняла це рішення з подивом. У пустельній країні, де у літній час, коли проводяться чемпіонати світу, температура перевищує 50 градусів за Цельсієм, практично була відсутня футбольна інфраструктура. Причому рішення на користь Катару виконком ФІФА прийняв всупереч рекомендації відправлених у Катар технічних експертів, які назвали проведення там світової першості дуже ризикованим. Зараз з'ясовується, що, можливо, це було не просто необдумане рішення. З документів, на які посилається Sunday Times, випливає, що уродженець Катару, колишній віце-президент ФІФА і колишній глава Азіатської конфедерації футболу Мохаммед бін Хамам витратив у вигляді хабарів на підтримку заявки Катару майже 7 мільйонів доларів. Британський журналіст Ендрю Дженнінгс, який займається розслідуванням корупції в Міжнародній федерації футбольних асоціацій, в інтерв'ю з російським бюро Радіо Свобода звинуватив ФІФА у злочинній корумпованості.
Коли років 10 тому я почав займатися розслідуванням діяльності ФІФА, мені довелося затиснути ніс, настільки мерзенний запах йшов від цієї організації. Вона повністю підпадає під визначення організованого злочинного угруповання. Отримує відкати від національних футбольних організацій, незаконно спекулює квитками на чемпіонати, бере хабарі при наданні права на телетрансляції матчів. Члени її виконкому поводяться як гангстери. Я їм не довіряю і вважаю, що їм не можна довіряти.
У статті Sunday Times йдеться про змову з метою купити світовий чемпіонат. Ви дійсно вірите в цю змову?
Всі країни, заявки яких на проведення чемпіонатів світу задовольняють, платять за це. Німеччина теж проплатила проведення чемпіонату світу у 2006 році. Південноафриканська республіка нічого не заплатила за проведення чемпіонату світу у 2010 році, оскільки сподівалася, що його відкриє Нельсон Мандела, а можливий скандал міг би змінити його рішення.
Що, на вашу думку, має бути зроблено, щоб зупинити та запобігти корупції у ФІФА? Як треба реформувати організацію?
По-перше, швейцарський уряд має наказати ФІФА та іншим спортивним організаціям, включно з Міжнародним олімпійським комітетом, які зробили з країни свою домівку, зробити те, що роблять усі уряди – викласти все онлайн. Тепер, якщо уряд Швейцарії скаже викласти все в інтернет чи покинути країну, вони це зроблять, тому що покинути країну було б принизливо.
Матеріал про скандал у ФІФА підготувала наша колега Анна Шаманська. А тим часом європейська преса пише про напружені відносини між Україною та Росією і звертає увагу на те, що Москва вважає абсолютно неприйнятним. Це членство України у НАТО, маючи при цьому також і певні застереження щодо євроінтеграції України. У пресі також лунають заклики до нинішньої американської адміністрації бути більш рішучою, коли йдеться про побудову відносин Заходу з Росією Путіна. Огляд міжнародних видань підготував Ростислав Хотин.
Лондонська Financial Times у статті під заголовком «Російські червоні лінії щодо України обмежують Порошенка» говорить, що Москва нині проводить дві межі, які не повинен перейти Київ. Однією такою межею, яскравою і чітко визначеною, є не членство України в НАТО. Президент Путін заявив минулого тижня, що Росія змушена була анексувати Крим саме через те, що не мала гарантій того, що Україна одного дня не приєднається до НАТО. Другою межею, нечіткою і дещо розмитою, є відносини України з Європейським Союзом. Як виглядає, Москва ніби й не проти інтеграції України як такої, але євроінтеграція нерозривно пов'язана із членством в НАТО, зауважує газета. Ба більше, Росія виступає проти будь-якої євроінтеграції України, яка б загрожувала її тісним історичним зв'язкам в економіці та торгівлі із південним сходом України, особливо у військово-промисловій галузі. Анексія Криму Росією, пише газета, дуже ускладнила завдання Порошенка щодо відмови від потенційного членства в НАТО. Але і НАТО, і нинішнє керівництво України наполягають, що не мають наразі планів щодо членства Києва в Альянсі. Навіть після Криму опитування громадської думки в Україні свідчать, що підтримка членства в НАТО є нижчою, аніж членство у Європейському Союзі. Але щодо членства в ЄС, то український президент не має поля для маневру, бо будь-яка затримка на цьому шляху буде розглядатися протестувальниками Майдану як зрада, зауважує газета. Газета Wall Street Journal Europe у статті про 10-ту річницю смерті 40-го президента США Рональда Рейгана каже, що нинішній американській адміністрації бракує амбітності та волі до перемоги над суперником, які були характерні для Рейгана. Рейган тоді мав набагато сильнішого супротивника, аніж його нині має президент Обама в особі Путіна. Нинішня російська армія становить лише четверту частину радянського війська 80-х років, а ядерний арсенал – лише п'яту частину. Росії бракує ідеології на кшталт марксизму, яка приваблювала інтелектуалів та правителів-тиранів у світі. Рейган, зазначає видання, користувався підходом «Ми виграємо, вони програють». А нинішня американська адміністрація у ставленні до Москви радше налаштована на нічию, аніж на перемогу. Брюссельське видання EU Observer пише про неформальну зустріч лідерів Німеччини, Британії, Нідерландів та Швеції, на якій німецького канцлера намагалися переконати у тому, що кандидатура колишнього прем'єр-міністра Люксембургу Жана-Клода Юнкера на посаду президента Єврокомісії, на якій наполягає Меркель, є неприйнятною. Лідери Євросоюзу мають узгодити кандидатуру, але врахувавши результати травневих виборів до Європейського парламенту і проконсультуватися із ним. Наразі чутки про те, що Юнкер зніме свою кандидатуру, не підтверджуються. Але поза лаштунками все більше і більше лідерів країн ЄС схильні розглядати й інші кандидатури. Меркель, між тим, не спромоглася переконати голову Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард висунутись на посаду президента Єврокомісії, незважаючи на три їхні зустрічі протягом останніх трьох тижнів. Отже, політичні торги тривають, але лідери ЄС мають затвердити кандидатуру нового президента Єврокомісії на своєму саміті в кінці червня у Брюсселі. Ростислав Хотин, Радіо Свобода, Прага.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Ну і такими були перші підсумки 10 червня. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося.